რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულ ხსოვნის პატივსაცემად. ერთ-ერთი ავსტრალიური ინტერპორტალი კი ახალ ვიდეო კადრებს არცელებს, სადაც ჩანს თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. გერმანიის პარლამენტმა დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთთან დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. სვეტგამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ამდე სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამოქალაქო თვითმფრინავის ბოინგ 777-ის ჩამოგდებიდან ერთი წელი გავიდა. ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრები გაავრცელა, სადაც ჩანს თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში კი სამგლოვია, რომ ცერემონიები ტარდება დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდეს იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. რუსეთი ამას უარყოფს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინგლისურენოვანი მიმართვა, რომელსაც ის თვითმფრინავის ჩამოგდებას ტერორისტულ აქტად მოიხსენიებს.
Our moral duty to honor of the memory of the fallen ones.
ჩვენი მორალური ვალდებულებაა პატივი მივაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და უზრუნველ ვყოთ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში დამნაშავეთა სამართლიანად დასჯა. ეს დანაშაული საფრთხეს უქმნის მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და დემონსტრირებულ იქნეს მზადყოფნა ძირითადი ღირებულებების დასაცავად. ეს არის სასტიკი დანაშაულის აქტი, რომელიც არ შეიძლება თანამედროვე მსოფლიოში ვინმე ეპატიოს.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც გავრცელდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად 300-მდე ადამიანის დაღუპვის წლის თავთან დაკავშირებით. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთისათვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. საქმე ეხება ევროზონის ლიდერების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთს მომჭირნეობის რეფორმების გატარების სანაცვლოდ გამოუყოფენ დახმარების 3-წლიან პაკეტს 86 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანია საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორია. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართველმა სამართალდამცავებმა. ისინი გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელუბანთან მიახლოებას უკრძალავენ მედია საშუალებების წარმომადგენლებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც რეგიონში ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჩავიდნენ. პოლიციის განმარტებით ზომების გამკაცრება მიზნად ისახავს მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილებას. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განუცხადეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიებო ჯგუფი. პროკურატურამ ხელახლა დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი, ჩაატარა სასამართლო სამედიცინო და ბიოლოგიური ექსპერტიზები და დაკითხა მოწმეები. საგამოძიებო უწყების ცნობით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება მიმდინარეობს ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრებთან თანამშრომლობის რეჟიმში. თბილისის საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერ დეპუტატის სევდია უგრეხელიძის შეკითხვამ კამათი გამოიწვია. თბილისის საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგის დამტკიცებამდე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრეხელიძემ უმრავლესობას კითხვა დაუსვა, იყო თუ არა თბილისის მერის მიერ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე მოსკოვის მერის მიწვევა სინქრონში ქართული ოცნების ხელმძღვანელობასთან. ამან კამათი და სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწვია. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ ხდომაზე წარადგინა 2005-2008 წლებში თბილისის მერის მიერ მოსკოვის მერისთვის იური ლუშკოვისთვის გაგზავნილი წერილი. აღგზელებ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4 და ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17:00-სა და 5:00-ზე. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ქალბატონი ირინა გახლავთ, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი, ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდულ შეძლებების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე, სანამ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, და მოაწყეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა, ალბათ ახსნით დეტალურად რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს ასე ვთქვათ ჩვენი რადიო მსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების შეიძლება ასე ითქვას ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხეთ ახლობი თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულიად უცხოა და მიუღებელი შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მოხვდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა
ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. ისმეთ.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ ტელე რადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წარმოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან
პატარა
ესე თულიდით, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც მერცხლი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33 მოხდთან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
შეზღუდული.
ეტლი იყო, გარდა ეტლისა იყო მოსინათლოებისთვის თვითონ ბრაილის შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი. და ასე შემდეგ, ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი, ცოტა ისეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავეტანეთ ქალბატონ ირინას, თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ოფისში.
დიახ,
ანიკარუმში.
მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის მარტინა ფიკის, რომელსაც დიდი, ну, რომელმაც დიდი გულისხმევა და დიდი
დაესწრო
დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყოს ამ
სკანდინავიის ქვეყნებით ცნობილი ამ თვალსაზრისით, ხო, ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ აგერ Facebook-ს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები და
დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხო? თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას თქვენი, არ ვიცი რას, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით, აი უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ჰქონდა კიდევ წარმოდგენილი, ანუ ამ ადამიანების ისტორია რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ამ ესმოდა ყურსასმენით იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგა, იმიტომ რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის ну ам проектის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ გვაქვს.
ძვირია
და არ გვაქვს
საფუძვლად. მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენელს რომ უთხრათ რომ 8 ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წარმოგიდგენთ
ხო? 8 ქართველი და 14 შვედი.
ასე თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ, ხო? ადვილად ახთენ, ადვილად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათაშორის მასლარი იყო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. სოციალურ პროექტებში მაქვს მე გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ეს გამოფენა საცეხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი აზრში ჩევედი, მგონია ძალიან ეს აბა
ქართული
საქართველო
და კარგი საქმეა, იმიტომ რომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი ასე თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ასე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს რომ დაყვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები არ ძან, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემები ის გადაჭრა უნდა და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები, რასაკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მდგომარეობაში. და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდულ შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ორგანიზება ქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დახატეს ლამაზი ნახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილით ახლა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი, რომ სწორედ ეს არის, რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიღები ადამიანი, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიღები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში და ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოების და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც მე ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც სტერეოტიპების არც უნდა
დაიქონ. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა.
კი, მათ შორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომ არ ცადა.
კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოც მიყვებოდა გუშინ, რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი, რომელსაც არ აქვს ხელის კიდურები, კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც, ესე ვთქვათ, პერსონაჟები, რომლებიც ფოტოებზე არიან, ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან, რომელსაც არ ჰქონდა ფეხის კიდურები და ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენ ესე როგორ შეძელი, ანუ მე შევძლებო რომ ხელები რომ არ მაქვს პოლიციელი გამოვიდეო, ანუ რაღაც სტიმული, мотиваცია გაიზარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მაგალითად როცა წაიკითხავთ ისტორიებს, ერთი ქალბატონია შვედი, რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს. ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდი. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ? თუ ამას ფული ჭირდება.
ამას ჭირდება და პროექტი ჯერ არ არის.
ჩემი გამოვიდეს და ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის.
სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ეს რა
ესე. ეს შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ასე გასაგებია და
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომლებიც შემდგარი ადამიანები, აი ბრვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია გქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის
სხვადასხვა. მაგრამ აირჩიეთ წარმატებულები?
იცით რა იდეა,
კი, რომელმაც გადალახეს ეს პრო.
რომელმაც გადალახეს
და არ წუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რომ
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმად რჩებიან ეს ადამიანები სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვთ, რომ არა, ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახლში და მოდი. მაგრამ მადლობა, დიდი სარი.
ფოტო გამოფენა რო იყო, სურათი ფოტოები ვინ გადაუღო?
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა, ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა. დიახ, არჩეულებრივი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში. და ერთად ეს
ფოტოგრაფიის
ის არის. შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა, შვედებს.
საუკი პროექტი იყო ალბათ როგორც წეტები, ხო? და ის ჩეკნის ნაწილი ჩამოყალიბდა.
ნაწილი. ეს პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში, შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორც მოხდება ამ პროექტს, ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც შვედი.
შვედი, დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი.
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის, მე შვედი მეგობრები მყავს, ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან.
და ყველა გაოცებულია, მეც ნამყოფი ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია, რომ არც ერთ ქვეყანაშიო ასე ამბობენ შეზღუდვების მქონე ადამიანები. ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდვების მქონე ადამიანებისთვის, როგორც სკანდინავიაში საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში.
ეს წასულები იყვნენ ჩვენგან შეზღუდვების მქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ სხვანიაო, რომ ვერ ვიწყითო, რომ რამხელა სხვაობაა.
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის, თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება, ხა გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ. თუ გავასწორეთ, გავასწორეთ. დავალებთ აღარ მინდა მუსიკა. საუბრობ მაშინ. ამ თემაზე. მეკითხეთ თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენ
უშუალოდ ამ გამოფენას. უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. და ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფასს იღებს, კი რა თქმა უნდა. და ეხლა ვცდილობთ, რომ მოხდეს ისე, რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისამართოთ, ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი და მერე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა. მეორე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიცაც ილიას უნივერსიტეტში გაიარა, მან ქსეროფსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალური განათლების სახით. ჩვენთან ეხლა ისევე დღის ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად დაუდგეთ ქსეროქსის აპარატი და თუ ვინმე სოფიში რამის გადაღება ჭირდება, ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწილობს 5 და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ დააგროვოს ფული, კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწვეს მშობლებს კისერზე, ანუ ფულს აგროვებს მის მისი ოჯახის შესაქმნად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და პატარა ლიკუნა იყო, არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტოგამოფენის და ლიკუნა ჯერ 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს რომ სწავლას გააგრძელებს და ექნება თავის სამსახური და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ცდილობს რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებიც კი მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი. დედას ბავშვი, კი. ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეეწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბო. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო, ხო ეს უსმენდი შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი
რომ ისინი რომ ლაპარაკობდნენ. Ну, თავი პრობლემებს არ ყვებოდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დავიჯერე?
არა, მაგათი იცით როგორი პრობლემები აქვს, რა აი მეტავ ჩვენ გქონდეს ეგეთი პრობლემები, ანუ ხო ჩვენ ძალიან
შევსვათ.
Ну, მათ შეუძლიათ ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ, გავიმოუნდეთ და მოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომ ცხოვროს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ну, ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
Ну, აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი გზები
როგორ არის. ანუ ფიზიკო გარემოზე საუბარი არ არის, კი, რა თქმა უნდა ეს. აი ხომ მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები, მერე რა იქნება? ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ რომ მე ამ დარდით არ წავიდი ამ ქვეყნიდან. აი ესეთი იმედით და მე ვფიქრობ რომ სწორედ რომ
მოტივაციის.
იცით რა, სახელმწიფოს იმედი მაქვს, ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ, უჯიკეთ სამწუხაროდ.
საერთოდ ხომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვი და თქვით და გარკვეული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში საზოგადოებაში.
აი
ის რომ მაგალითად მე დავწერე კიდეც რუსთავიურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში, ანუ
შუადღის
შოუში ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის რომ ისინი არსებობენ.
ანუ მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებშიც. ეხა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციების მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამის განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო ძალიან აქტიურად არ მუშაობს ახლა რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გარკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მიიღეთ რაღაც პროფესია, რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი რომ პრობლემაა.
პრობლემა არის კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ახლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწია შუამდგომელობა და დასაქმდა იურიდიული განათლებით. დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტაა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვათ უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ნუ ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ არის ძალიან
შესაძლებელი, მაგრამ რეალური უნდა ქონდეს,
მარტო ყოჩაღი აღარ არის. კი, მატერიალური შესაძლებლობა
თქვენ დიდი ხანია თქვენი ორგანიზაციაში შექმნილი?
მას ერთ 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ ანუ მაშინ ჩემი შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა, მერე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება და საქმეობა და ესე მიყვებით იმედი მაქვს რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება რომ სიბერემდე არ წავა ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, მართლა ჩაღმშობელი ხართ, რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ მარტო ერთ ადამიანზე არ გა ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას ალბათ დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
წესიმშობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
ძლიერი. ჩვენთან სხვა მშობელი
სურათი არის რომელიც რეგიონიდან არის.
ხალხი თინა ბრეკვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ ბრვა ბენეფიციარიდან რომელიც წარმატებულად უძღვება გორში
და მასმედიის როლია. აი თქვენ წეგან ახსენეთ რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოწყალების ობიექტად და არიქა. აი პოზიტიურ სიუჟეტსაც მასმედია ზოგჯერ ისე საცოდავად აშუქებს და ნუ არ ვიცი
სამშობლო. უნდა დავასრულო ახლა დინო როდოდაია შემოვიდა რომელიც ახალ ამბებს წაიკითხავს. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე, გამოფენის პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა თქვენ. დინო როდოდაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს ქართულმა სამართალდამცავებმა. მათი განმარტებით მიზეზი მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა და შესაძლო პროვოკაციების თავიდანაცილება. ავითარების შემდგომი გამწვავების აღკვეთა მოითხოვა დღეს ადგილობრივმა მოსახლეობამაც. საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენის თაობაზე საფრანგეთთან გაფორმებული ორი კონტრაქტის დეტალები საქართველოს პარლამენტში დობის ჯგუფის წევრებს დახურულ სხდომაზე გააცნო დღეს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. სხდომის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა შეკითხვას პასუხი ამომწურავად გაეცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ თემის გარშემო გარკვეული ვნებათა ღელვა დასრულდება. დღეს ერთი წელი შესრულდა აღმოსავლეთ უკრაინაში კომპანია მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის ჩამოგდებიდან, რასაც თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დღეს საგანგებო მიმართვა გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ, რომელმაც სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას დაუნდობელი ტერაქტი უწოდა და ბრალი დონბასელ სეპარატისტებს და რუსეთს დასდო. გერმანიის პარლამენტმა 429 ხმით 119-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საბერძნეთთან მოლაპარაკების გაგრძელებას დამატებითი ფინანსური დახმარების 86 მილიარდი ევროს მისაღებად. კენჭის ღრამდე ბუნდესტაგში გამოსვლისას კანცლერმა ანგელა მერკელმა გერმანიის პარლამენტის წევრები გააფრთხილა, რომ მათი შესაძლო უარი ეკონომიკურ ქაოსს გამოიწვევდა. გერმანიის მთავრობამ ბუნდესტაგს ასევე აცნობა, რომ ეს დახმარება საბერძნეთისთვის ბოლო იქნება.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან. გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით, ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიომსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბევრს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ აგვიხსნით ყველას. რა ჯერ მოდით ჯერ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვთქვათ, რატომ არის სახიფათო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის ჩამოსადებისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით მენელებს. მე ძალზახად გამიჭირდება ეს ძალზახად განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცველად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთოდ გამოსულებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მოხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას ხონდეს თავისუფალი არჩევანი საკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათი და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოესმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იმხელა ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული, ხო? სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 99 წელს, 96 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოში და მას შემდეგ იყიდება და როცა ჩვენყიდულთ კარტოფილს, ასე საკითხულობდით, ხო, არ მიცოდით, ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
დიახ. და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ისიც შემიძლია განვაცხადო, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეტიკეტზე მითითებულ სურსათზე ეტიკეტზე მითითებული იქნა სამი შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სურსათ თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამ შესახებ ინფორმაცია უცვლოდ უნდა იქნას სატანელი ეტიკეტზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდევ უფრო მეტი შემიძლია განვაცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირში არის გაფორმებული ასოცირებული სახელმწიფოების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს მრავალ და ყოველწლიურ თავისუფალ სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სურსათის უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები, და ზოგადად ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს ზოგადად გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმიურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მომავალში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოებში.
საკმაოდ ძვირი და უძლებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანას, არა? აი სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არ გეგმაზომიერ გადანაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად კიუნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებულების, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში, სურსათის უნებლობის კუთხით, ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მომხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უფრო მეტად იყოს დაცული, მოხმარების ინტერესები უფრო მეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრობ ხელშეუწყობს როგორც ადგილობრივი ბაზრის, სამხმარებლო ბაზრის ასე გასულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენ ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცვლილება ბევრს ეშინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი პროდუქტი.
კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული სურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ზუსტად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს რეგულირება, შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები. მე მინდა განაცხადო, რომ ესეთი რეგულირება საქართველოს ამ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათთან დაკავშირებით უკვე 2009 წლიდან არსებობს, ვინაიდან არსებობს სურსათის ეთიკეტირების წესი და იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საკითხის აქტუალობასთან, აქტუალობიდან გამომდინარე, პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში, ეროვნული სააგენტო უკვე გარკვეულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. Да, есть модуль такой контроля განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
Мне მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ ახლა.
კი, როგორ
არ ვიცი, აქ მაინც ბევრი
მაგალითი. Агара რთული მოთხოვნები?
Ара.
ანუ ეთიკეტზე სურსათი ეთიკეტის დაბინაიდან სურსათი სამხმარებლო ბაზარზე გამოტანის სურსათი აუცილებლად ეთიკეტირებული უნდა იყოს, სურსათი ეთიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა აბრევიატურა GM გემო ან გენეტიკურად მოდიფიცირებული. რაც მოყვარებულს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სურსათი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ასევე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომები. თუ ეს ასე არ არის, ანუ სამართალ დარღვევასთან თუ ექნება საქმე, ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს ამის სახე ინფორმაცია არ ექნება დატანილი, ეს ქვეყნის საკმაოდ ჯარიმის თვალსაჩინოს, კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთეგვი პირის მიერ ჩადენილი ეს სამართალ დარღვევა უკვე 10000 ლარამდე.
აი ვისაგან ვთქვათ გლეხს რომ გამოაქვს ვთქვათ ბაზარში კარტოფილი
პასუხისგებლობის ასე ვთქვათ ბალევა პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე ანუ ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის წარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას ასე ვთქვათ წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოთ და გამოყენებული იქნება ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, самого жанში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეტიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი, შესაბამისად ალბათ ფასებით შეიცვლება ბაზარზე და ამას მეორე კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ესე.
არა, გენოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება, თუ არა.
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის საფუძვლიან ნიჭი, რომ გენოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება, ვიდრე ესეთი ამისგან სუფთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ ეს რამე განსაკუთრებულ ფასებს მიგრაციის გამოიწვევს, ამაზე მეტყველებს ევროპული გამოცდილებაც მათ შორის.
Ну, ევროპაში მე რამეც მახსოვს ეს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები.
ეს ხო და აგუს ეს საერთოდ სხვა ნიშაა, იმიტომ რომ გემეო არნიშნავს, მარტო გემეო არნიშნავს, ან გემეო შემცველობა, გემეოს არ შემცველობა არნიშნავს, ბიო ან ეკო
ოდოგა.
რა თქმა უნდა, ამას ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით ორგანიკ პროდუქტი ან ორგანული სურსათი და ამის ეს ყოველთვის ცალკე დახლები არის, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირი იყოს ვიდრე ჩვეულებრივი სურსათი, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთი სურსათი და ამის შესახებ ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასება ისა, ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერ სხვა პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან, როგორი არის წყალი, მაგალითად სარწყავი წყალი, როგორ არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს ასე შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არის დაცული ლოდინის პერიოდები, იმნებავთ ცხოველების შემთხვევაში ამ საკურნალო საშუალებების გამოყენებიდან ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცული მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებიდან ასე შემთხვევაში მას საკმაოდ ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრად მოთხოვნებია მომდინარეიდან მარტო გემეო შემცველობა, ნარ შემცველობა, რა თქმა უნდა არ მეტყველებს ორგანიზმის
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ბატონო კახა და გავაგრძელებთ გადაცემას. You
music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, music of the past.
აგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახასოხაძეს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე საქართველოში, მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის ქატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი, გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო
ყველაფერი. აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი და არსებობს ყველა სურსათი. მცენარეული სურსათი სურსათის უნებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ცხოველური წარმოშობის სურსათი, ვინაიდან სურსათის უნებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ცხოველური წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალ რისკის შემცველ სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ეს ვთქვათ, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათი ექსპორტ საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შეუძლია ღვინო, ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენები, წვენებს ესეთი პროდუქტები. ეროვნულ ბაზარზე უკვე საკმაო ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ყველა პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნე, აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მოუწევს აი ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აყენებს ევროკავშირი. და გამომდინარე აქედან, ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლიდან თავის რისკების გათვალისწინებით, თაფლის ყოველდღიური სურსათიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს. ნუ პირველი ეს წყვადაღებული მოთხოვნები, რაც ევროკავშირის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე ფორმალობიდან პროფილაქტიკურ ორგანიზმების გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თავში. ჩვენ ორი წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს. ჩვენ ვიღებთ ეს საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ
საქმეს,
ჩამოდიან ნახოლობა
ევროკავშირის
მოთხოვნებში.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამის ასეთ გადამოწევებას, ვალიდაციას ასე ვთქვათ, აკეთებენ, ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი გვაძლევენ რეკომენდაციებს, თუ რა ნაკლოვანები არის გამოსასწორებელი. მაგალითად, გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწეს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად. და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აბა ვეღარ დავამთავრე, თავთან დაკავშირებით და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თავთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა იქნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული, ვინაიდან ქართულ თავში აღმოჩნდა ეს ჩვენს ვერწარმოებულ თავში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები. და ანუ ეროვნული სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განხორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთან მიმართებაში და მედი მოს რომ ჩვენ მივაღწევთ.
რამდენ კითხოთ, აი ევროპული საქონელი, რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი ვთქვათ, მაგალითად ძვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე, არის ეს მარკირება
გემიოსთან? თუ არ შეიცავს გემიოს ეს სურსათი, მაშინ ესეთ ვალდებულება არ არსებობს. არ არსებობს. ბიზნეს ოპერატორს, რა თქმა უნდა, შეუძლია განათავსოს ესეთი წარწერა, რომ არ შეიცავს გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ვალდებულება რომ უცლოდ უნდა განთავსოს ეს არის.
ასევე იქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთანაც ესე არის, ჩვენ ჩვენი მოთხოვნები
ახცენ. თუ არ შეიცავს, არ არის
ცნობილი, თუმცა მას არაფერი არ უბრალავს, რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი, რომ ეგ რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით, ასევე 1 აგვისტოდან ძალაში შედის რძის ტექნიკური რეგლამენტი, ესეა რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს რძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს რძის ნაწარმი ამ ნორმატიული აქტის შესაბამისად. რძის ნაწარმი ეს არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადდება რძისგან და არ შეიცავს რძისთვის არადამახასიათებელ ეს კომპონენტები, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი. რომელიც აკამდე საქართველოს გამოიყენება და ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გძალავს, რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას ვერ დაეწერება დასახელება მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ამის მიერ სხვა
კარაქტერი. ამას რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი.
ესეთ ხაჭო,
მაგრამ
ისეთ რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასევე
მინდა ცხელცხელი ამბავი მივაწოდო, ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართ არის ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიული დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ ძის ნაწარმი, ძის შემცველი პროდუქტი, უფრო სწორად მოთ კანონმდებლობის ენით მივაწოდო ინფორმაციას, ძის შემცველი პროდუქტი შეიცავს სცენარიულ წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაეწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს ხოლმე მხოლოდ ერთ წლით არის ესე დაშვება.
და მე უკვე ესე სადაც
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვა, ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონი ტახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტო, სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტას და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზრუნავთ, ნახვამდის.